Tady je Matěj Skalický a tohle je Vinohradská 12.
Ukrajina dostane od členských zemí Severoatlantické aliance dalších 5 systémů protivzdušné obrany.
Včetně amerických střel Patriot.
Zrychlení dodávek protivzdušné obrany Ukrajina žádala znovu po pondělním ničivém ruském útoku na dětskou nemocnici v Kyjevě.
Bijemося za більшу кількість ППО для України. Я впевнений.
Pondělní útok vyvolal značné mezinárodní pobouření.
Moskva dál tvrdí, že nemíří na civilní cíle.
Ničivý útok, desítky obětí. Kyjev se vzpamatovává z ruského bombardování a bojuje za další systémy protivzdušné obrany. Západ pomoc přislíbil, bude jí ale dost. Ve Vinohradské 12 nabídneme svědectví přímo z Kyjeva i analýzu bezpečnostního experta. Dnes je čtvrtek 11. července. V Kyjevě žije zpravodajka slovenského serveru Aktuality.sk Stanislava Harkotová. Abychom se mohli spojit, museli jsme počkat, než jí zapnou elektřinu. Každý den jsou pravidelné odstávky. V pondělí, kdy Rusko bombardování spustilo, byla v centru města. Dobrý den, zdravíme vás do Kyjeva.
Dobrý den.
Kdy jste se dozvěděla, že při tom rozsáhlém vzdušném útoku v pondělí tento týden došlo i k zásahu dětské nemocnice v Kyjevě?
No, bylo to prakticky už bezprostředně po tom útoku a dozvěděla jsem se o tom z kyjevských telegramových účtů, takže to byl aj tento případ, kdy v momente, keď jste v ukrytě, počujete nad sebou jednak prácu ukrajinskej protivzdušnej obrany, ale zároveň aj tie explózie. Tak tá automatická reakcia je, že chcete mať informácie, že čo sa vlastne odohráva. Jedna z tých správ, ktorá sa o niekoľko minút začala vlastne šíriť medzi Kyjevčanmi, je aj to, že Rusi pravdepodobne trafili práve tú detskú nemocnicu, ktorá je v Kyjeve veľmi známa. To je proste priestor, kde mnohí ľudia sa narodili, kde liečili svoje deti, alebo sa tam sami ako deti liečili. To znamená, že naozaj pre tých obyvateľov to bola taká tá blesková správa, ktorá sa proste šírila ukrajinskými sieťami.
K nám sa dostali dosť tísnivé fotky, musím říct, a videa. Dětí, které na kapačkách stojí před nemocnicí nebo jsou skrvavené v náručích a teď buď to rodinných příslušníků nebo zdravotníků. Vy jste se na to místo dostala, jak to tam vypadalo?
No, já jsem do Ochmadlitu, teda do té dětské nemocnice, přišla až popoludní, teda několik hodin po tom útoku. Já jsem se předtím vlastně pohybovala trošku na jinom místě, protože to ruské ostřelování trafilo v Kyjeve aj jiné objekty a tím, že bývám blízko stanice metra Lukianivská, kde sa teda Rusi trafili do priemyselného objektu, tak tam tiež aj tá situácia bola pomerne vážna, pretože ja keď som sa dostala na to miesto, tak tá celá hlavná ulica bola zasypená kusmi sutín, plechu, úlomkov, stáli tam poškodené autá, dokonca som videla trolejbus, ktorý mal vlastne úplne vyrazené skla. Takže ja som vlastne tú prvú zastávku sú robila práve pri tom metre, kde trošku som sa obávala, aby tam nebolo naozaj mnoho zranených, pretože pred tým metrom zvyknú sedávať babičky, ktoré tam proste predávajú kvetiny a zeleninu a huby a tak podobne. Ale našťastie teda väčšina tých ľudí naozaj reagovala na tú výzvu a presunula sa urgentne do toho metra už v momente naozaj, keď to nad vami začína búchať, tak tí ľudia na to zareagovali a dobre, že zareagovali, lebo naozaj tých obetí a zranených mohlo byť o mnoho viac. A vlastne potom som sa už presunula do tej nemocnice, kde už v plnom nasadení pracovali hasiči, záchranári, prišlo tam mnoho dobrovoľníkov, ktorí si nasadili proste rukavice, vzali lopaty a naozaj vypomáhali všade tam, kde to bolo potrebné, pretože ten výbuch samozrejme rozmetal okná, ten areál nemocnice bol pokrytý rôznymi predmetmi, murivom a tak ďalej. Takže na tomto naozaj pracovali mnohí Kyjevčania a ďalší im nosili vodu, pretože v pondelok bolo vonku myslím nejakých 34 stupňov dokonca, takže naozaj pracovali v horúcom počasí, nosili im ochranné masky, potraviny a tak ďalej. Čiže naozaj akože videli ste veľké nasadenie ľudí, ktorí okamžite proste pribehli na miesto a snažili sa aspoň tou trochou prispieť k tomu, aby sa vlastne nejakým spôsobom aspoň znížili, hej, tie dopady toho bombardovania v tej nemocnici.
Dá sa teď s odstupem niekoľka dní už popsat, jak veľká časť té detské nemocnice je poničená?
Zásah dostala budova, kde deti podstupovali dialýzu. Tá sa vlastne nachádza akoby uprostred toho nemocničného areálu a tam sa časť budovy úplne zrútila. To je vlastne budova, ktorá je poškodená najviac. A potom výrazne sú vlastne poškodené aj tie budovy okolo. Napríklad hneď vedľa je budova, v ktorej sa nachádzali operačné sály a chirurgia. Tam vlastne tá výbuchová vlna zmietla okná. Takže teraz, keď tam napríklad prídete, tak tam je všetko zadebnené. A zároveň výrazne bola poškodená vlastne aj tá najväčšia budova, taká výšková, kde sa nachádzali napríklad oddelenie pre onkologických pacientov, hematologické oddelenie, bola tam napríklad lôžková časť pre deti po transplantáciách orgánov, pretože Ochmatid je vlastne špecializovaná klinika, kde sa liečili deti práve s nejakými ťažkými ochoreniami alebo vzácnymi ochoreniami. A vlastne všetko v okolí toho výbuchu bolo, hej, poničené buď tými úlomkami alebo tou tlakovou vlnou. No žiaľ, teraz to vlastne vyzerá tak, že ten Kyjev na nejaký čas prišiel o dosť dôležitú nemocnicu, nehovoriac o tom, že ten úder takisto zničil detskú pohotovosť, ktorá denne ošetrila nejakých 150 detí. Čiže naozaj akože pre ten Kyjev aj pre samotnú Ukrajinu, lebo tam sa neliečili len deti z Kyjeva, ale vlastne celej Ukrajiny, tak je to dosť výrazná dočasná strata. Už vláda vlastne deklaruje, že sa vyčlenia peniaze, myslím, že už aj vyčlenila nejakých 400 miliónov hrivien, čo je zhruba 10 miliónov eur na rekonštrukčné práce. Vidíme, že ľudia prispievajú do zbierok, pretože tá nemocnica prišla aj rôzne prístroje, ktoré boli zničené, či už tým, že jednoducho hasiči museli hasiť požiare, alebo práve tým, že tá tlaková vlna zmietla celé operačné sály. Dokonca tam sa stalo, že v tých sálach aj prebiehali práve operácie. Tak momentálne tá nemocnica nie je funkčná, ale teda minimálne sa pracuje na tom, aby sa urýchlilo to, aby sa sfunkčnila.
Šlo o jeden z nejhorších úderů od začátku plnohodnotné invaze, sdělil starosta Kyjeva Vitalij Kličko. Moc díky, že sme o něm mohli se díky vám dozvědět víc.
Ja ďakujem za to, že sa zaujímate o to, čo sa deje na Ukrajine.
Kyjevem tenhle pondělní útok otřásl a zvlášť hodně pak naštval právě úder na dětskou nemocnici. Začalo se řešit, jaká přesně raketa ji zasáhla. A ty debaty sledoval i bezpečnostní analytik Michal Smetana z Institutu mezinárodních studií Fakulty sociálních věd Univerzity Karlovy. Dobrý den, vítejte tady u nás ve studiu Vinohradské 12. Díky, že jste přišel.
Dobrý den, děkuji za pozvání.
Investigativní skupina Bellingcat provedla analýzu toho vzdušného úderu na dětskou nemocnici v Kyjevě tento týden. Porovnala záběry dostupné jak na sociálních sítích, tak různě ve veřejném prostoru, v médiích. Udělala i 3D modelaci, jak jsem četl v té analýze na jejich webu, oslovila různé vojenské experty. Všechno podle té analýzy nasvědčuje tomu, že ten útok nařídil Kreml, že ta střela byla ruská, že tu nemocnici skutečně zasáhla ruská raketa. Už dřív to uvedla i OSN, to samé tvrdí například Americký institut pro studium války, známý pod zkratkou ISW. Jaká střela to byla?
Takhle veškerá evidence, která je dostupná, naznačuje, že se skutečně jednalo o ruskou střelu KH-101. Já určitě nejsem ten typ experta, který by automaticky přejal jakékoliv vyjádření ukrajinské vlády. Stejně tak ta varianta, že nějaká střela z protitučné obrany zasáhne omylem civilní objekt, je vždycky na místě. To se může stát a dělo se to a děje se to v tomto konfliktu opakovaně. Každopádně tady skutečně ta evidence ukazuje s naprosto vysokou mírou jistoty, že se jedná o tu střelu, kterou jsem právě zmínil.
Ty instituty a ty organizace a ty týmy novinářů, které jsem zmínil, to připoznali z trajektorie té střely, taky z těch záběrů, videozáběrů, fotografií, kvůli tomu, že ten proudový motor byl pod střelou. Navíc ještě v Bellingcatu modelovali jiné střely, jiné rakety, zkoušeli a prostě vždycky jim vyšlo z toho. Stříleli Rusové, stříleli ruskou raketou.
Rozhodně, měl jsem možnost se seznámit s těmi záběry, porovnat to. je tam skutečně ta evidence je v tomto ohledu velmi přesvědčivá a není to jenom tohle, konec konců samotná ta exploze, ten výbuch, který zničil tuto nemocnici, odpovídá této střele. Raketa KH-101 sebou nese více než 400 kg nálož, což v zásadě odpovídá tomu výbuchu, který jsme viděli. A rakety, které se používají například do systému NASAM, které byly zmiňovány jako to alternativní vysvětlení této nešťastné události, tak to jsou výrazně slabší a takovou explozi tohoto typu nejsou schopni způsobit.
Ruský velvyslanec při OSN Vasilij Nebenzia.
Takže Rusové lžou, když říkají, že s tím nemají nic společného.
Russia was hitting the factory, one of the largest factory in Ukraine, which produces armaments.
Mířila ta střela napřímo? Byl to cílený útok na dětskou nemocnici?
Je to nejpravděpodobnější varianta, ale samozřejmě tady nemáme dostatek důkazů, které by to mohlo říct tak přesvědčivě, jako o kterou střelu se jednalo. V zásadě my víme i z minulosti, že Rusko využívalo útoků na civilní objekty, včetně nemocnic, například i v konfliktu v Sýrii. To znamená, nebylo by to nic až zas tak extra šokujícího, nebylo by to poprvé, když se něco takového stalo, ale zároveň, jako pokud mám být seriózní analytik, to v tomto ohledu nemůžu vyloučit alternativní vysvětlení, jako například, že se jedná o selhání, to znamená, cíl mohl být jiný, mohl z toho to být vládní budova, která se nachází desítky metrů od tohoto konkrétního objektu, mohl to být jiný cíl, mohlo dojít k narušení satelitního systému, který navádí tuto střelu, ale pořád jako ta varianta, že se jednal cílený útok, rozhodně je reálná, legitimní, jedná se o vysoce přesnou střelu, takže rozhodně ji není možné vyloučit.
No, pokud budeme pracovat právě s tím, jak jste říkal, nejvíc pravděpodobným scénářem, že ta střela mířila skutečně napřímo na dětskou nemocnici v centru Kyjeva, tak co tím Rusko sleduje? Vy už jste zmínil, že to není poprvé, že už i v Sýrii bombardovali dětské nemocnice, tak co to je za strategie? Co to je za vojenský manévr?
Takhle opět, jako je to jedno z možných vysvětlení a nikdo z nás v podstatě nemá přesvědčivou evidenci, která by to mohla potvrdit či vyvrátit. Pokud by se to jednalo, bylo by to, dejme tomu, v rámci logiky teroru civilního obyvatelstva, která má vytvářet nějaký psychologický tlak na místní obyvatelstvo z toho, aby se cítilo vyčerpané tou válkou a požadovalo po svých představitelích, aby hledali nějakou formu mírového ujednání. Na druhou stranu, pokud bychom přemýšleli strategicky, tak samozřejmě takový útok ještě v kontextu právě probíhajícího summitu NATO by asi se nezdál jako nejlepší nápad, proto i tu variantu, že se například jednalo ať už o chybu, nebo dejme tomu rozhodnutí třeba problematické na nějaké nižší úrovni, chybné koordináty, ty vysvětlení je v podstatě více, co se mohlo stát, takže určitě bych to nevylučoval, ale opět, občas mám pocit v některých online debatách, že nějaké jako alternativní vysvětlení, kdy se například jedná o chybu, v podstatě jako smívá vinu z toho,
což
je velmi problematické tvrzení. I pokud bychom došli k závěru, že se skutečně jednalo o chybný cíl, ať už prostě na začátku chybně vyhodnocení, špatné zpravodajské informace, tam těch variant je skutečně mnoho, tak prostě to nesmívá tu základní vinu z toho, že používáte raketové prostředky, kterými cílíte do civilní zástavby. A tam v tomto ohledu samozřejmě se může i stát chyba, ale tu zodpovědnost je samozřejmě na státu, který tyto zbraně používá.
No a válka má nějaké legislativní mantinely, nějaká zakotvení v mezinárodním právu a tohle flagrantní porušení všech těch pravidel? Trefit dětskou nemocnici, ať už jste to chtěli nebo ne.
Rozhodně. Mezinárodní právo v tomto ohledu v podstatě, jak vy říkáte, stanovuje určité mantinely, na jaké cíle je možné mířit, jaké cíle je možné zasahovat, co je považováno za legitimní cíl a za jakých podmínek. V podstatě vždy musíte zvažovat, zda necílíte na civilní objekty, civilní obyvatelstvo a pokud ano, vždy musí být takový útok proporční nějaké vojenské výhodě, kterou se tím snažíte získat. V tomto ohledu nemáme žádnou evidenci, že by skutečně tady mohlo Rusko získat jakoukoliv vojenskou výhodu, i kdybychom se bavili o tom, že konkrétně v té nemocnici, o čemž já samozřejmě nemám vůbec žádné informace, se nacházeli třeba nemocní nebo léčení ukrajinští vojáci. I to je nelegitimní cíl, pokud se jedná o vojáky vřazené z boje. To znamená, to z nich nedělá legitimní cíl. A i kdyby se jednalo o vojáky, kteří tam byli v aktivní službě, tak ta vojenská výhoda, kterou ti mohli získat v kontextu toho, že se tam léčí prostě stovky nemocných dětí, se rozhodně nepřevažuje ta rizika toho, že tyto osoby, které jsou chráněny mezinárodním právem, dojdou k újmě.
V tuto chvíli je to asi ale velmi složitě postižitelné, ne?
postižitelné v tom smyslu, že je těžké potrestat viníky, to rozhodně ano. Samozřejmě je možné na základě dostupné evidence vyjádřit právní názor ohledně porušení mezinárodního práva, ale vždy je otázka, jakým způsobem chcete ty viníky trestat. Pokud Ruská federace nebude ochotná vydat případné viníky, kteří na jakékoliv úrovni rozhodli o tomto útoku a my nevíme, na jakém úrovni k tomu rozhodnutí mohlo dojít, případně pokud by tam došlo k nějaké chybě, tak vydat ty lidi, které se té chyby dopustili, tak mezinárodní společenství má velmi omezené možnosti, co s tím dělat. Pokud Rusko bude nadále existovat jako stát, který bude držet tu svoji politiku, že své činovníky chrání před těmito následky, a to se nemusíme bavit jenom o tomto případu. Můžeme se bavit o masakrech v Buči a nějaké snaze mezinárodního společenství potrestat tyto činy.
Fyziumu, Firpině, to můžete jmenovat desítky
tak,
měst.
Tak samozřejmě ty možnosti mezinárodního společenství jsou velmi omezené.
Velvyslanec Ruska v Česku byl kvůli tomu na koberečku v Černínském paláci. Kolega Filip Harcer ze Seznam zpráv tam na něj čekal.
Mr. Ambassador, can I ask you why Russia bombed children hospital?
Ptal se ho na ten krvavý útok v Kyjevě. Na ministerstvu zahraničí se velvyslanec dozvěděl, že, cituji, vrazi, kteří útočí na děti v nemocnici, jsou odpadem lidstva. Konec citátu. Je to věta zveřejněná ministrem zahraničí Janem Lipavským z Pirátu na sociální síti X. Očekáváte podobně silná vyjádření i od toho vámi už zmíněného summitu Severoatlantické aliance ve Washingtonu? Případně není toto příležitost se takto ostře vyjádřit a odsoudit jakékoliv útoky, v nichž ve výsledku trpí děti na celém světě i v jiných konfliktech? Není to jenom Ukrajina?
Už v rámci toho aktuálně probíhajícího summitu jsme slyšeli vyjádření, které velmi jasně odsoudily tyto útoky od velké části účastníků tohoto summitu. Jestli si to přesně ten stejný slovník, jako používá náš minister zahraničí, spíše ne, z velké části. Řekl bych, že v tomto ohledu, dejme tomu slovník našeho ministra a některých dalších třeba představitelů východních zemí, je často, dejme tomu, odlišný tou formou, ale samozřejmě obsahem, co se týče odsouzení, je to asi sdílený pohled.
Mm-hmm. A ta moje podotázka, zda to není příležitost odsoudit i ty jiné útoky jiných mocností na jiné nemocnice v jiných částech světa. Protože
pokud děti jsou obětem, Izraeli, o Gaze,
mimo jiné, protože Gaze, děti jsou prostě oběti války, které s těmi válkami nemají co dočinění.
Z mého pohledu ano, jako myslím si, že ten správný normativní přístup je, že prostě válečné zločiny odsuzujete, ať už je páchá váš spojenec, váš přítel, anebo váš nepřítel a váš oponent. To z mého pohledu je naprosto na místě a proto je na místě jako koukat na ty konflikty jako jednotlivé události. A to, že některý aktér spáchá podobný čin, samozřejmě neznamená, že ten aktér třeba obecně nemá, by neměl právo se bránit. Já vím, samozřejmě, kam tou otázkou míříte. Je zde potom takový jako asi určitý diplomatický, lomeno politický problém, kde je určité povědomí o tom, že pokud současně s odsouzením, dejme tomu ruské agrese, do toho vlastně přimícháváte i ty ostatní konflikty, tato nějakým způsobem rozmělňuje tu vinu, nebo že se často potom jednotlivci slyší nějaké obvinění z whataboutismu, jako z toho, že v podstatě ukazují, že ostatní to dělají také. Můj postoj je takový, že samozřejmě ano, tyto činy je nutné odsuzovat v jakémkoliv regionálním kontextu, ať už je páchá kdokoliv.
Ukrajina je jedním z velkých témat toho právě probíhajícího summitu NATO ve Washingtonu.
Spojenci plánují přislíbit Kyjevu další vojenskou pomoc, nedávno se shodli.
The proposed amount of 40 billion euros should be the minimum as the
reality. Asi 40 miliard eur má přijít na Ukrajinu na posílení její obrany příští rok.
Ukraine can and will stop Putin.
Znamenalo by to, že s těmito penězmi by se už mimo jiné třeba Kyjev dokázal podobným raketovým útokům bránit, a jaký problém je, že ta pomoc má být jenom na příští rok, že to není nějaký trvalý dlouhodobý plán i na roky další?
Já začnu asi od konce. Jedním ze záměrů tohoto summitu je právě shodnout se na systému, jak Ukrajině zaručit, že ta pomoc bude stabilní a dlouhodobá. To je jeden z těch plánů. Tím neříkám, že ten plán se podaří naplnit tak, jak by to asi představovala Ukrajina nebo některé členské státy, ale minimálně je to jeden z těch záměrů. Co se týče systému protivzdušné obrany, skutečně to je jedna z těch klíčových kapacit, kterou Ukrajina potřebuje. Potřebuje bránit svá města, civilní objekty, kritickou infrastrukturu, speciálně energetickou infrastrukturu, která je ve velmi špatném stavu po těch ruských strategických útocích. samozřejmě potřebuje bránit i konkrétní vojenské cíle blízko fronty. Je toho hodně, co Ukrajina potřebuje. Potřebuje systém komplexní vrstvené obrany, která je schopna se bránit proti balistickým střelám, aerobalistickým střelám, střelám s plochou dráhou letu, dronům. A to je náročné. To je náročné právě proto, že Rusko bylo schopné mobilizovat svůj zbrojní průmysl, produkovat velké množství všech těch prostředků, které jsem právě zmínil. A Ukrajina má omezené schopnosti. Je velmi závislá na právě podpoře Západu, a to nejenom co se týče množství těch systémů, ale i munice do nich, která je velmi drahá a členské státy ji nemají mnoho.
Navíc je taky důležité, aby ta pomoc byla kontinuální, ne? Protože v momentě, kdy je nějaký výpadek, a viděli jsme to, není to tak dlouho, kdy potom toho Rusko využije, kdy Ukrajinci nemají čím střílet a prostě pustí se do nějaké větší ofenzívy na východě. Rusové.
Přesně tak. Máme krásnou přípravu studie z letošního roku, kdy přibližně kolem března vlastně Ukrajině velmi akutně začala docházet jak dělostřelecká munice, tak právě munice do systému protizdušné obrany, čehož Rusko mohlo využít jak co se týče bojů na frontě a nějakých dílčích teritoriálních zisků, tak právě proto, že celá řada jeho raketových útoků byla úspěšnější než dříve a došlo právě k velmi zásadnímu poničení energetické struktury Ukrajiny.
Tak a moje poslední otázka závěrem. Český velvyslanec při OSN Jakub Kulhánek chtěl na zasedání Rady bezpečnosti ten ruský útok z tohoto týdne silně odsoudit. Rusko mu v tom ale zabránilo, aktuálně totiž té radě předsedá. V tom prohlášení, které má deník N k dispozici, se mimo jiné píše: hrůzný spektákl neustále smrti a destrukce způsobený očividnou agresí Ruska dosáhl nové temné kapitoly. Cílení na malé, nevinné a nemocné děti hypersonickými raketami je naprosto šokující. Konec citátu z toho prohlášení, které cituje deník N. Nevypovídá to znovu o tom, že ta Rada bezpečnosti OSN je v tomto případě prostě bezzubá?
V podstatě ano, ale to není přece žádná novinka. To je existující stav od roku 1945, kdy vlastně v popelu druhé světové války jsme zřídili mezinárodní organizaci, která z mého pohledu udělala spoustu dobrého ve světě a má smysl, aby nadále existovala, ale má své limity. Ten limit je to, že v tom jejím nejdůležitějším rozhodovacím orgánu je prostě pět velmocí, které mají právo veta a které si toto právo nenechají vzít. V některých historických epochách nebo v některých dekádách jsme to řešili směrem ke Spojeným státům, v některých směrem k Číně. Nyní se bavíme o tom opakovaně, že se jedná o problém, kdy naše snaha odsoudit nějakým způsobem potrestat Rusko samozřejmě visí právě na tom ruském vetu a v podstatě se s tím nedá nic tolik dělat.
Takže velmi krátce úplně na závěr, ve výsledku Západ může ten útok pouze v uvozovkách odsoudit a dál podporovat Ukrajinu.
Západ má možnost jak na to reagovat. Možná nemůže to tak dělat přes Radu bezpečnosti OSN, ale může zvýšit svoji podporu Ukrajině, a tu se jedná o materiální podporu, vymyšlení právě toho systému, jak dlouhodobě podporovat Ukrajinu a celkově jak Ukrajině umožnit se efektivně bránit a ideálně nad Ruskem zvítězit.
Dobrá, tak moc díky, že jsme o tom mohli společně mluvit.
Já moc děkuji za pozvání.
Tohle už je všechno z Vinohradské 12, z pravodajského podcastu Českého rozhlasu. Dnes se dvěma hosty. Stanislavou Harkotovou z Aktuality SK, která nám poskytla autentické zvuky z Kyjeva, a Michalem Smetanou z Institutu mezinárodních studií na Fakultě sociálních věd Univerzity Karlovy. Bavili jsme se o rozsáhlém raketovém útoku na hlavní město Ukrajiny ze začátku tohoto týdne. Naslyšenou zítra.